Яратылыш, 11-нче бүлек. Бабил манарасы. Башлангычта бөтен кешеләр бер телдә, бер шивәдә сөйләшәләр иде. Алар, көнчыгыштан хәрәкәт итеп, Шинар үзәнлегендә үзләренә урын табып, шунда җирләштеләр. Бер-берләренә, әйдәгез, кирпеч сугып, утта яндырыйк, диделәр. Таш урынына кирпеч, извист урынына җир сумаласы куллана башладылар. Соңра әйттеләр: "Җир йөзе буйлап сибелеп бетмик, һәм исемебезне данга күмик дисәк, үзебезгә бер шәһәр төзеп, башы күкләргә тиярдәй биек манара торгызыйк", диделәр. Раббы, әдәм балалары төзи башлаган шәһәрне һәм манараны күрү өчен күктән иңде һәм булай диде: "Менә, болар барысы да бер телдә сөйләшүчеләр, бер кавым кешеләре. Әнә нәрсә эшли башлаганнар. Инде булар уйлаган эшләреннән кире кайтмаячак. Шуңа күрә, түбән иңеп, телләрен буташтырыйк, сөйләшкәндә берсе-берсен аңламас булсыннар". Шулай дип Раббы әдәм балаларын җир йөзе буйлап чәчте. Алар бу шәһәрне төзүдән туктадылар. Шунлыктан шәһәр Бабил дип аталды. Чөнки Раббы әдәм балаларының сөйләмә телен шунда буташтырды. Аларны шуннан торып җир йөзе буйлап чәчте. Шимның нәсел шәҗәрәсе. Шимның нәсел шәҗәрәсе түбәндәгечә. Туфаннан соң 2 ел узгач, 100 яшындагы Шимның Әрпәхшәт исемле угылы туды. Әрпәхшәт туганнан соң Шим тагын 500 ел яшәде. Башка угыллары кызлары булды. Әрпәхшәткә 35 яш булганда угылы Шилах туды. Шилах туганнан соң Әрпәхшәт тагын 403 ел яшәде. Башка угыллары кызлары булды. Шилахка 30 яш булганда угылы Гыбер туды. Гыбер туганнан соң Шилах тагын 403 ел яшәде. Башка угыллары кызлары булды. Гыбергә 34 яш булганда угылы Пелех туды. Пелех туганнан соң Гыбер тагын 430 ел яшәде. Башка угыллары кызлары булды. Пелехка 30 яш булганда угылы Ригу туды. Ригу туганнан соң Пелех тагын 209 ел яшәде. Башка угыллары кызлары булды. Ригуга 32 яш булганда угылы Сирух туды. Сирух туганнан соң Ригу тагын 207 ел яшәде. Башка угыллары кызлары булды. Сирухка 30 яш булганда угылы Нахор туды. Нахор туганнан соң Сирух тагын 200 ел яшәде. Башка угыллары кызлары булды. Нахурга 29 яш булганда угылы Тирах туды. Тирах туганнан соң Нахур тагын 119 ел яшәде. Башка угыллары кызлары булды. Тирахка 70 яш тулганнан соң аның Ибрам, Нахур һәм Харан исемле угыллары туды. Тирахның нәсел шәҗәрәсе. Тирахның нәсел шәҗәрәсе. Тирах Ибрамның, Нахурның һәм Харанның атасы иде. Харанның Лут исемле бер угылы булды. Харан атасы Тирах исән чакта ук туган җирендә Килданиләрнең Ур шәһәрендә вафат булды. Ибрам белән Нахур исә иләнеп яшәделәр. Ибрам хатынының исеме Сарая, Нахур хатынынныкы Милкә иде. Милкәнең һәм Искәнең атасы Харан иде. Сарая кысыр калып бала тапмады. Тирах үзенең угылы Ибрамны, оныгы Лутны, Харанның угылын һәм киленен Ибрам хатыны Сараяны ияртып, Кәнган җиренә күчеп китү нияте белән Килданиләр шәһәре Урдан юлга чыкты. Әмма Харанга җиткәч тукталып, алар шунда торып калдылар. Тирах барлыгы 205 ел яшәп, Харан шәһәрендә вафат булды.